34. Bab Yoshiya patsa bolunna 8 yaşındadı. Ol Yerusalimde 31 yıl patsalık etti. Yoshiya Rabbin nazarına doğru işler etti. Ol Tavat oğlu Toğulman atası Davud'un yollarının yürüdü. Yoshiya'nın patsalığının 8. yılına ol entek yaşka öz atası Davud'un hudayını ahtarmaya başladı. Patsalığının 12. yılına Yoshiya Yahuda bilen Yerusalimi secdegahlardan ve aşere butlarının oyma ve kuyma butlarının arasalamağa başladı. Yoshiya'nın önünü bağal butlarının kurbanlık sıpalarını yıktılar. Onların yokortunda olan yakımlı iyisli tütötkü yakılayan sıpaları yumurdular. Aşere butlarını oyma ve kuyma butlarını da bölük bölük edip küle övürüp onu şu butlara kurbanlık berelerin kavırlarına sepelediler. Şeyle hem Yoshiya, ruhanilerin sünklerini öz kurbanlık berleyen sıpalarına yakıp, Yahudani ve Yerusalimi arasaladı. Yoshiya, Manasa, Efraim, Şimgon, hatta Naftala çelip olan şehirlerdeki, onların tövrüklerindeki haravalıklardaki kurbanlık sıpalarını yıktı. Aşere butlarını ve beyleki butları dövüp külötti. Bütün İsraillaki yakımlı isli tütötkü yakılayan sıpaları yıktı. Sonra ol Yerusalim'e dolanıp geldi. Padişahlığının 18. yılına yurdu ve öy arasalarlarından son Yoshiya padişah Asalya'nın oğlu Şapani, şehre hakimi Magaseyan'ı ve Yovahaz'ın oğlu baş emeldar Yovani özlerinin hudayı Rabbin oyunu becermeye iyi verdi. Olur baş ruhani Hilkiya'nın yanına gelip hudayın oyunu getirilen kümüşleri ona verdiler. Dervedaban Leviler bu kümüşleri Gunmatar'daki Manasa ve Efraim halklarından, Kalın Ehli İsrail halkından, bütün Yahuda'dan ve Binyamin'den, Yerusalim ilatından yığınaptı. Olur kümüşü Rabbin oyunu dikeltmek işine bellenen gödevçileri ve Rabbin oyunu beceriyen işçilere verdiler. Olur kümşü, yoğunluğun daşlar, ağaçlar ve Yahuda patçalarının harava eden cahiler için, fırsatları satın almak için ağaç ve daş ustalarına verdiler. Bu adamlar işi Çın Yürok'tan yerine yetiriyerdiler. Merari'nin neslinden malon, Levi Yahat bilen Abadya, Kohad'ın neslinden malon, Zakarya ve Meşullam dağlar, Olorun üstünden baştolluğa belleniptiler. Saat kurallarını ökte olan beyleki ehli leviler, yük taşıyanları ve dürlü hizmette işleyenleri baştolluğa ettiler. Mürdeler, gödevçiler ve derevedevalar hem levilerden ne? Rabbin oyuna getirilen kümşü çıkarıp yorkalar, ruhani Hilkiya, Musa'nın üstü bilen verilen tövradını taptı. Baş ruhani Hilkiya, Şapan mürde, ''Men Rabbin oyunu Tövradını taptım.'' dedi. Hilkiya kitabı Şapan'a verdi. Ondan Şapan mürde padişahının yanına gelip, ona kitabı verdi ve ona, ''Kulların özlerine tavşırılan bar işi edip görülür. Olur Rabbin oyunundaki bar kümşü alıp, onu öy işine verilenin baştolların ve işçilerin eline veriptirler.'' deyip, bar dadı padişaha haber verdi. Şapan mürde padişah, Hilkiya ruhani bana bir kitap verdi, dedi. Ondan Şapan kitabı alıp padişaha sesli okap verdi. Padişah Tövrat'ın sözlerini eşlerine yakadını yırttı. Ondan padişah Hilkiya ruhana, Şapan'ın oğlu Ahikam'a, Mikaya'nın oğlu Abdon'a, Şapan mürde ve padişahının hizmetkarı Asaya şeyle tavşırıp verdi. Barın da menin için İsrail'de hem Yahuda'da kalırlar için, bu tapılan kitapta kaydılayan sözler var da Rab'den soran. Çünkü Rab'ın bize karşı loğlayan gazabı katı güyüşüdür. Bizim atalarımız bu kitapta yazılan ehli sözlere göre Rab'ın sözünü berca etmediler. Şey deyip Hilkiya ruhani ve padişahının onun bilen iveren adamları Hulda adlı ayal peygamberin yanına gelip ona bu barada ürün verdiler. Hulda eşik takçısı Hasra'nın atığı Tokad'ın oğlu Şallum'un ayalıdı. Ol Yerusalim'in tehde bölümünde yaşayardı. Hulda olurdu. İsrail Hudayi Reb, sizi menin yanıma iyi veren adama şeyle diyer. Мен Яхуда патшатының өңіні оқылын. Бұ китапта язылан әхлі лағынаттары өрі. Үкман бұй ерін өе бұй ерді яшайларың башынан бетбалшылық ендірерін. Оларын мені терк әдіп, башқа худайлара яқымлы ехлі түтөткі яқып, өз пейс ештері білен, менің қахарымы кетірендіктері үшін, менің бұлары қаршы қахарым тұташыр. Ол хич қасан сөнмәд. Әмма Ысраил худай рәп өзінің сорымы үшін, шу ері олан Яхуда патшатына оның ешден сөзлері барады шейлі дейер. Менің бұ ері өе оның илатына қаршы айдан сөзлерімі ешденіңден соң, сенің үрің емшоды. Өзіңі худайын өңінні кичелттің, яқаңы ертіп, худурымды дады перияд еттің. Соның үшін хем, мен сенің ділің ештім. Мұны мен, рэп айдияндырын. Мен сені аталарың яғанны иғынарын. Сен де асудалық білін өз қаврыңа кейрердің. Менің бұй ері кетіржек бет патшылымы сен көрмөрдің. Олар бұ хабары патша етірділер. Онсоң Йошия патша адым иверіп, Яхуданың ө Иерусалимың яшыларының барыны өз яғанны иғынады. Йошия патша тұтуш Яхуда халқы, Иерусалимың бар илаты, руханилар, левилер, ұлдан кіча әхлі халқ білен біле Рэббің ойына кеттілер. Патша Рэббің ойынан тапылан әкт кітабының ақ сөзлері олары сетлі оқап берді. Йошия патша өз еріне дұрып, Рэббің тапшырықларыны, пермаларыны, парзларыны бүтін қалбы білен, бүтін жаны тені білен берджа едіп, Рэббің иедіна ержектігіні, Хем де шу китапта ядылан әкт барада айдылан сөзлері берзай етчектегі хақта Рэббің худурына оның білен әкт едішті. Йошия Иерусалимде өе Бениаминна болуларын барына бұ әкті сақлажақтықлары барады қатам еттірді. Иерусалимың илаты худайын, аталарының худайының әктіне көрі херекет еттілер. Йошия Ысраил топырағынағы Ысраиллары дегішілі болын Егіренжі даттарың барыны йоғ әдіп. Ысраилді болуларың хемметіні өзірінің худай рәббі вадат етмәклігі бұйырды. Йошияның яшан дәуіріні, олар аталарының худай рәббің йолына ермектен дөнмеділер.